Her begynder Frygt mørket af Becky Masterman, indlæst af Bolette Schrøder for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende dedikation. Til Rebecca og Jeremy og Alex og Sydney, der opmuntrer mig til at holde fast i mine lidenskaber, uden at lade mig glemme det, der virkelig betyder noget. Prolog. Jeg kunne godt have frygtet mørket, men det ville have været det mindste af mine problemer. Jeg havde fået et glimt af bagagerummet, inden jeg kom derned, og kendte dets klaustrofobiske størrelse, der ville have forhindret mig i at bevæge mig, selv hvis jeg ikke var blevet skudt i benet. Det var også tomt, bortset fra det værktøj, der lå under måtten. Carlo var den ryddelige type og holdt det på den måde. Jeg er stadig så meget ved bevidsthed, at jeg kan tænke på værktøjet, men jeg har problemer med at fokusere på det på en nyttig måde. Brug det, du kan få fat i, plejede Black Ops Baxter at sige. Billeder glider gennem mit hoved, og jeg kan dårligt nok sætte navn på dem længere. Dundkraft, skruenøgle, krydsnøgle, den der ting med elastikremmen. Fuck. En lille smule luft slipper ind gennem en revne mellem bagsædet og bagagerummet, så jeg ikke bliver kvalt. Nej, mit mest presserende behov er vand. For at sænke min temperatur, få mit åndedræt i ro og standse de synkoperede advarselsslag, der fortæller mig, at mit hjerte er ved at sætte endegyldigt ud. Hvis jeg dør her, er planen formentlig at efterlade mig et andet sted. Billedet af min egen krop dukker op, hærget af prærieulve, der vil begynde det sted, hvor mit skudsår er, og efterlade resterne til mumificering i ørkenkrattet. Lad være med at tænke på det. I sin obduktionsrapport vil George skrive, hændeligt uheld. Dødsårsag, hypertermi. Afdøde oplevede forhøjet kropstemperatur grundet svigtende varmeregulering, der indtræffer, når en krop absorberer mere varme, end den afsondrer. Ekstrem temperaturstigning fører der til en livstruende tilstand, der kræver omgående behandling for at undgå varig skade eller død. Skændigt. Skændigt. Lige et ord for Carlo. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder, men jeg tror, det er passende her. Skændigt død. Måske. Men ingen skal slippe afsted med at kalde den for et hændeligt uheld. Det mindste, jeg kan gøre, er at efterlade bevis på, at det er mor. Jeg ligger på min venstre side, og skjorten er bundet om mit ben, der hvor kuglen strejfede mig. Jeg har regnet ud, hvorfor besværet med at stoppe blødningen blev gjort, for jeg ikke skal efterlade nogen spor. Det betyder, at mit blod er det eneste tegn på vold. Selvom jeg er dvask som en kold slange, rækker jeg hænderne ned og fumler med knuden, indtil den går op, og jeg kan mærke såret. Tiden, der er gået, varmen, og det, at jeg ligger så stille, har gjort, at blodet størkner lige så fint, som om jeg er blevet langtidsbagt ved lavt blus. Jeg trækker skjorten ud under benet og bider tænderne sammen, så jeg ikke risikerer at skrige op eller bide i min tunge, når jeg begynder at grave i såret. Det er ikke tæt nok på pulsåren til at lave et rigtigt svineri. Billedet af en anden krop farer gennem mit hoved, der har været så mange. Men dybt nok, hvis jeg skal arbejde lidt på det. Jeg skriger gennem samme bitte tænder, men ikke højt. For fanden, hvor gør det ondt. Men i det mindste forhindrer smerten mig i at besvime i varmen. Mine fingre bliver klæbrige. Jeg håber, jeg bløder ned på måtten, men måtten kan udskiftes eller renses. Man vil stadig kunne se blodet med en alternativ lyskilde, men hvem ville vide, at de skulle gøre det? Nej. Jeg er nødt til at efterlade mit spor et sted, hvor nogen vil lede efter det, og vise det til politiet, og derved rejse mistanke om en forbrydelse. Jeg trækker fingrene hen over undersiden af bagklappen over mit hoved, og håber, at der ikke vil dryppe nogen afslørende striber ned i mit ansigt, hvor det måske vil blive opdaget. Jeg rækker ned mod benet igen, graver efter mere og smører det ud på det varme metal ovenover. Mens jeg klamrer mig til det, der er tilbage af min hjernekapacitet, får jeg fat i skjorten. Jeg tør mine fingre i den, løfter hofterne for at få den tilbage under mit ben, og med en del besvær, fordi min højre arm sover under mig, binder jeg den igen. Jeg putter fingrene i munden og prøver at suge et hvert spor af blod af dem, men min tunge vil ikke lystre. Den er for tør og hævet. Jeg kan ikke vide, om bevismaterialet også sidder under mine negle og rundt om mine flossede neglebånd. Selv i min omtågede tilstand kan jeg se ironien i, at jeg tænker på mig selv som rent bevismateriale på samme måde, som jeg har tænkt på alle ligene igennem årene. Den eneste grund til, at jeg gør, som jeg gør, er i tilfælde af min død. Bridget Quinns død. Kapitel 1. Jeg fik nyheden om min svigerindes død, da jeg var på vej tilbage fra kvindehjemmet for voldsramte kvinder uden for byen Marana, en 30-minutters køretur i vestlig retning fra mit hjem nord for Tucson, Arizona. Kvindehjemmet hed Ørkenduerne eller noget andet latterligt. Når jeg ikke var fuld i gang med en efterforskning, arbejdede jeg som frivillig med at lære kvinderne at være alt andet end duer. De var fire den dag, den ene med blå mærker, der stadig var rødlilla med en kant af grønt. Der stod offer i panden på dem alle fire. I den henseende og på dette tidspunkt i forløbet kunne de let forveksles, og jeg havde endnu ikke fået styr på deres navne. Det ville jeg måske snart få. En ung mand midt i 20'erne og veltrænet stod i hjørnet og så til. Jeg havde ikke set ham før og gættede på, at han var vagtmand. Jeg stillede mig ud på gummimåtten midt i det lille lokale, hvor der stod et manuelt løbebånd, en crosstrainer og nogle lette håndvægte, der alt sammen så ud, som om det var blevet doneret brugt til stedet. Vi havde først lavet lidt udstrækning og opvarmning, men det var kun for at få kvinderne i kontakt med deres krop igen. Nu skulle vi i gang med de grundlæggende selvforsvarsøvelser. Jeg satte min hvide hestehale op i en knold med en hårelastik og smilede mit mest moderlige smil. Er der en af jer, der har lyst til at prøve? Deres øjne flakkede væk fra mig. Jeg havde på fornemmelsen, at det var noget, de øjne var vant til. Se på mig, sagde jeg. Se en gang på mig. Ligner jeg en, der kan skade jer? Den yngste af dem, højere end mig, men med en muskelmasse som en fugl, trådte ud på måtten. Hvad hedder du, min ven? Spurgte jeg. Anna. Det lød som en undskyldning. Anna, kom hen imod mig, som om du vil angribe mig. Kan du gøre det i en form for slow motion? Det er godt. Lige præcis sådan. Det er okay, du må godt fnise, hvis du vil. Jeg bevæger mig også langsomt, og når vi har gjort det en gang på den måde, viser jeg, hvordan det ser ud.